आज व्यू 360 में अमेरिका में दूसरा समिट फॉर डेमोक्रेसी शुरू, पाकिस्तान में जमहूरी अमल को बचाने के लिए इस वक्त सियासी मुफाहमत क्यों जरूरी है, क्या रूसी फौजियों पर यूक्रेन में होने वाले जंगी जुराइम का मुकदमा चलाया जा सकता है,
ये यकीनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है,
और रियासत फ्लोरिडा में बर्मी नस्ल के अजदहों समेत बैरूनी ममालिक से लाए जाने वाले जानवर माहौलियाती निजाम के लिए खतरा।
इन छिपकलियों को जनूबी फ्लोरिडा में गोफर कछुओं के बिलों को इस्तेमाल करते पाया गया है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की इंडेक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक 2022 का साल दुनिया में जमहूरियत के लिए मजमूई तौर पर मायूस कुन था, और आलमी वबा से मुंसलिक पाबंदियां उठाए जाने के बाद बेहतरी की जो उम्मीद की जा रही थी वो पूरी नहीं हुई। दुनिया के वो ममालिक जहां जमहूरियत का स्कोर सबसे कम हुआ उनमें यूक्रेन में जंग में मसरूफ रूस टॉप पर था। आज से जमहूरियत के लिए अमेरिका की दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज यूक्रेन में अमन के बारे में एक वर्चुअल गुफ्तगू से होगा, जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस 2021 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद दुनिया में जमहूरी इकदार के फरोग पर काम करना था। ज्यादातर वर्चुअल इवेंट्स पर मुश्तमिल इस समिट में 121 रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज को शिरकत की दावत दी गई है। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और सिंगापुर समेत अमरीकी पार्टनर्स माने जाने वाले बाज मुल्कों को समिट में मदऊ नहीं किया गया। ताहम भारत मदऊ किए गए ममालिक में शामिल है, जहां चंद रोज पहले ही अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एक अदालती हुक्मनामे के तहत पार्लियामेंट की रुकनियत से नाहल करार दे दिया गया है। पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई थी। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इरम, पाकिस्तान ने इस बार भी समिट में शिरकत करने से माजरत कर ली है, कोई तफसील आई इस हवाले से?
असद, वजारत खारजा की जानिब से जो एक बयान आया है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस समिट में शिरकत नहीं करेगा, और जैसे कि आपने कहा कि पहली जो समिट हुई थी 2021 में उसमें भी पाकिस्तान ने शिरकत से माजरत कर ली। पाकिस्तान ने ये कहा है कि इंसानी हकूक जमहूरी इकदार को अपहोल्ड करने के लिए, करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान जो है अमरीका और इस समिट में शरीक जो 121 ममालिक के शुरका है उनके साथ दो तरफा तरीके से काम जारी रखेगा। अमेरिका का शुक्रिया अदा भी पाकिस्तान ने किया, लेकिन पिछले साल जब पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की तो एक ये तासुर सामने आया था कि पाकिस्तान चीन की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने चीन सऊदी अरेबिया को इस समिट के लिए मदऊ नहीं किया, और मुबसरीन का बाद मुबसरीन का यह ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो चीन की वजह से शिरकत नहीं कर रहा। इस साल ताइवान को बुलाया गया है इस समिट के लिए, चीन को मदऊ नहीं किया गया, तो अब फिर ये रूमर्स या मुबसरीन का ये तासुर या ये बाज हल्के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना की वजह से जो है इस समिट में दोबारा शिरकत नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसकी तरदीद पिछले साल भी कर रहा था, इस साल भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करता है।
तो क्या फोकस क्या है इस बार इस समिट का, और खासतौर पे समिट पे तनकीद भी हुई है, किस हवाले से ये ज्यादा तनकीद की जद में है समिट?
जी बिल्कुल असद, आज जो ये समिट शुरू हो रही है इसमें बेसिकली अमेरिका की कैबिनेट और कैबिनेट लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें इस समिट की थीम्स के हवाले से बात की जाएगी, उनको हाईलाइट किया जाएगा। कल से ऑफिशियली इस समिट का स्टार्ट होगा, जिसमें दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं जो शरीक हो रहे हैं उनके लिए सदर बाइडन और जो पाँच ममालिक जो होस्ट कर रहे हैं इस समिट को, उसमें हैं कोस्टारिका, जाम्बिया, नीदरलैंड, साउथ कोरिया अमरीका के साथ मिलकर इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। तो कल जो है जो बाइडन भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स देंगे। आज जैसा कि आपने बताया कि यूक्रेन में अमन और सलामती लाने के लिए जो है एक पैनल डिस्कशन होगी, जिसका वजीर खारजा ब्लिंकन, एंथनी ब्लिंकन जो है उसको होस्ट कर रहे हैं। इस साल इस समिट की जो थीम है वो है मीडिया की फ्रीडम और जमहूरियत के इकदार को पूरी दुनिया में अपहोल्ड करना, सहाफियों के तहफ़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से बातचीत होगी, फिर ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से भी बात होगी, और साथ ही साथ टेक जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा समझा जा रहा है और डेमोक्रेसी के लिए भी, और सिक्योरिटी के हवाले से भी टेक की सिक्योरिटी और टेक कंपनीज को किस तरह से एनहांस करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी دیگر ممالک جو ہیں اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو یہ تھیم ہے اس سمٹ کی جو کہ 30 مارچ تک جاری رہے گی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ حاوی رہی پچھلے سال کی پروگرس پر اگر بات کریں, اور یہاں پر امریکہ میں بھی بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کے جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جو گولز تھے وہ اچیو ہوتے ہوئے پچھلے سال اگر تجزیہ کیا جائے تو اتنے واضح طور پر نہیں لگتا کہ وہ اپنے گولز اچیو کر سکے.
بہت شکریہ ایرم عباسی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس سمٹ کے حوالے سے. اگر ہم خطے کی بات کرتے ہیں تو اکانومس انٹیلیجنس یونٹ کے انڈیکس پر پاکستان 167 ممالک میں 107, بھارت 73 اور بنگلہ دیش معذرت کے ساتھ بنگلہ دیش 73 اور بھارت 46 نمبر پر ہے, جبکہ افغانستان لسٹ میں سب سے نیچے تھا. خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہیں امتیاز عالم سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن کے. امتیاز, پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت, کیا یہاں آپ کو کوئی چیزیں مشترک دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے عالمی تنظیمیں یہاں جمہوری اقدار کو ہمیشہ خطرے میں دیکھتی ہیں؟
یہاں پہ عامرانہ رجحان یعنی اتھارٹیرین ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جو پاور میں آتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں خاص طور پر بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں کہ وہ تمام اسپیس کو قبضہ کر لیں. اوپر سے پھر کمیونل اختلافات بھی ہیں اور سیاسی اختلافات بھی ہیں, اور پاکستان میں جو صورتحال دوسری ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ فوجی یا کہہ لیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ رہا ہے اور وہ ہی یہاں پہ پاکستانی پالیٹکس کو چلاتے رہے ہیں, اتارتے رہے ہیں پٹڑی سے, اور ابھی ہائبرڈ رجیم میں کرائسس چل رہا ہے. دوبارہ سے کوششیں ہیں, اب معلوم نہیں کہ وہ کتنی ہیں اور کہاں تک جائیں گی کہ پھر سے وہ ہائبرڈ نظام آ جائے, لیکن سیاسی کشمکش اور کانفلکٹ بہت زیادہ ہے. اوپر سے معاشی بریک ڈاؤن ہے اور کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کا بھی امکان ہے, لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی شاید تقسیم ہو گئی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں اگر ہم اس سمٹ کے حوالے سے کچھ بات کر لیں, اینڈ دین ول گیٹ بیک ٹو پاکستان ایز ویل, کہ امریکہ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے غیر جمہوری حکمرانوں سے نہ صرف تعلقات رکھتا ہے بلکہ ان کے غیر جمہوری کاموں سے صرف نظر بھی کرتا ہے. اس حوالے سے پاکستان پہ بھی اور پاکستان کے اس سے پہلے جو ملٹری رولرز رہ چکے ہیں ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے. اس سے خود امریکہ کے جمہوریت پر موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, اب پاکستان کے حوالے سے تو کیس اچھا نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں فوجی حکومتوں کے دوران تعلقات امریکہ اور پاکستان کے بہت قریب رہے ہیں اور طویل آمریتوں کو امریکہ پشپناہی کرتا رہا ہے, سرپرستی کرتا رہا ہے, اور ہم ان کے ہینڈ آؤٹس پہ زندہ رہے ہیں. جیسے ایوب خان کا سنہری دور دیکھ لیں یا پھر ضیاء الحق کا اسلامی دور دیکھ لیں اور مشرف کی ماڈریٹ جو بھی تھی انلائٹنمنٹ وہ دیکھ لیں. ان تینوں فوجی پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے کچھ عرصے کے بعد یعنی 6 مہینے کے بعد بہت لمبی سرپرستی کی اور یہاں جمہوری قوتوں کو دبانے میں بڑا کردار ادا کیا, اور آج تک ہم ابھی تک سسک رہے ہیں اس ساری پرانی روایت کے تحت. ہندوستان میں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ پورے سب کانٹیننٹ میں اقلیتوں کو برا حال ہے, بھلے وہ بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, بھارت ہے.
اور لیکن امتیاز, اس پورے سلسلے میں پھر آپ امریکہ کا جو موقف رہتا ہے جمہوریت کے حوالے سے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ اس پہ کرٹیسزم ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یوکرین جنگ میں روس پہ غلبے کے لیے یا روس کو کارنر کرنے کے لیے وینزویلا کے ساتھ ہاتھ ملانا امریکہ کا, اس پہ کافی تنقید ہوئی ریسنٹلی.
یہ ہم پورے لیٹن امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, اور ہمیں بہت سلیکٹڈ نظر آتا ہے منتخبہ قسم کا انسانی حقوق پہ موقف امریکہ کا. ابھی آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں جس طرح اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور جس طرح ہندوتوا کا راہ ابھار ہو رہا ہے, ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور دوسرے تھنک ٹینکس کی رپورٹس آتی ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کے خلاف چائنا دشمنی میں وہ سب آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوا ہے ضیاء الحق کے زمانے میں اور خود ایوب خان کے زمانے میں اور پھر مشرف کے زمانے میں بھی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ امریکہ جو ہے اس طرح سے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جس طرح سے اگر ہم میرٹ پہ سمجھیں تو. ایک چیز لاسٹ پہ امتیاز میں جاننا چاہوں گا, پاکستان ایک بار پھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں سیاسی عدم استحکام ہے, اس کے علاوہ ملک کو معاشی اور سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کو کتنی تشویش ہے کہ پاکستان میں جمہوری عمل معطل ہو سکتا ہے اور ادارے مزید کمزور ہو سکتے ہیں؟
اگر سیاسی قوتیں آپس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی انتخابات پہ, انتخابات کے فریم ورک پہ اور انتخابات کے ٹائم فریم پہ, اور اسی طرح لڑائی چلتی رہتی ہے, تو سیاسی بریک ڈاؤن تو ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہوا ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید آئینی بریک ڈاؤن بھی ہو جائے, جس طرح کہ سپریم کورٹ میں ہمیں جھگڑا نظر آ رہا ہے. معاشی بریک ڈاؤن تو پہلے ہی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. دس کنٹری کین امپلوڈ, اور اس کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے اور معاملات کو سلجھانے کی سیاستدانوں کو کوشش کرنی چاہیے.
تو سیاستدان ہی معاملہ سمجھائیں گے تو سلجھائیں گے تو اس کے بعد یہ حالات آگے چل سکتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز عالم, آپ ہمارے ساتھ تھے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے دو ججوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے انتخابات کیس میں دیے گئے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے از خود نوٹس کیس میں اختلافی نوٹس جاری کیے ہیں, جس کے بعد آج قومی اسمبلی سے خطاب میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ عدلیہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں امید کی کرن ہیں. اب اگر پارلیمنٹ نے قانون سازی نہ کی تو پھر آنے والی نسلیں انہیں معاف نہیں کریں گی. کیا پاکستان میں ججز کے درمیان یہ اختلاف ایک معمول کا عمل ہے؟ ان اختلافی نوٹس کی اہمیت سے متعلق سپریم کورٹ کی وکیل اور برطانیہ کی یونیورسٹی آف برمنگھم میں قانون کی پروفیسر ڈاکٹر امبر ڈار سے وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے بات کی.
اس معاملے میں اختلافی نوٹ نے تھوڑے جو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اپنی مرضی سے بینچز بنا رہے ہیں اور اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں اور کورٹ کو ایسے چلا رہے ہیں جیسے ان کا اپنا کورٹ ہے اور اس میں وہ ہر فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں. تو جہاں تک ڈسینٹنگ نوٹس کا تعلق ہے وہ ہماری قانون سازی کا ایک بہت اہم حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ تمام کامن لاء ممالک میں جو فارمر برٹش کالونیز بھی رہ چکی ہیں جو کامن لاء سسٹم کو فالو کرتی ہیں. وہ کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے لیکن وہ قانون کی باریکی کو الیبوریٹ کرتے ہیں اور وہ اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ لاء کو انٹرپریٹ کرنے کے ایک سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں.
ڈاکٹر امبر, بعض ملکوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ججز جو ہے اس معاملے پر سیاسی بنیادوں پر سائڈز لے رہے ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے؟
دیکھیں, میرے نزدیک تمام جوڈیشری قابل احترام ہے. میں نہیں چاہوں گی کہ ہم ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کہیں جس سے کسی بھی گروپ اے یا گروپ بی کے بارے میں کوئی بھی ہم اس طرح کی بات ان کے بارے میں کریں, لیکن ہاں جو بات میں کہوں گی کہ جو بھی سو موٹو نوٹس لیا گیا جو جس میں الیکشن کے ایشو کو ہمارے سینئر جج حضرات نے ٹیک اپ کیا 1843 کے تحت, جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے شاید وہ قانون کے مطابق ایک انیوژول موو تھی جس کی بات سمہاؤ اتنی بنتی نہیں تھی کہ ایک کیس اگر لاہور میں پینڈنگ ہے, ایک اپیل پینڈنگ ہے, تو اس کے اوپر ہی ایک فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کورٹ خود سے ہی ایک پٹیشن سننا شروع کر دے, وہ ایک بہت غیر معمولی بات تھی. پھر کچھ حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سو موٹو نوٹس جو تھا وہ کسی حد تک ایگزیکٹو کے جو معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کر رہا تھا. تو اگر یہ اختلافی نوٹ ہمیں واپس قانون کی طرف لاتا ہے تو میرا خیال ہے ہم اسے سائیڈ لینا نہیں کہیں گے. ہاں, سوشل میڈیا کی بھرمار زیادہ ہے تو لگتا ہے کہ عوام کی آواز بہت اونچی ہو گئی ہے, لیکن ججز جو اپنا کام کرنا جانتے ہیں اور جن کی ایک باقاعدہ ٹریننگ قانون کی باریکیوں میں ہوئی ہوتی ہے, ان کو اس طرح کی چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑنا چاہیے.
تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے عدالتی نظام پر؟
قانون کی بالادستی کے لیے ایک بہت اہم اس کا کردار رہے گا, کیونکہ اس میں تمام باتیں جو کی گئی ہیں وہ ان پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہیں. وہ ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ جوڈیشری کا اصل فنکشن کیا ہے, اور یہ کہ جوڈیشری بھی ایک ضابطے کے اندر محفوظ ہو کر اپنا کام کر سکتی ہے, نہ کہ اس ضابطے کے باہر نکل کے کام کر سکتی ہے. اختلافی نوٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں रिमाइंड करवा रहा है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हम कहाँ किस डायरेक्शन में हमें फ्यूचर में मूव करना है।
भारतीय सहाफी सिद्दीक कपन को हाल ही में 2 साल बाद जेल से रिहा किया गया है। भारतीय हुकूमत ने उन्हें 2020 में उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो एक लड़की के रेप और कत्ल की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। सिद्दीक कपन पर मुसलमानों को भड़काने का इल्जाम लगाया गया था। कपन की इंसाफ के लिए जद्दोजहद और उनके जेल में गुजारे गए वक्त के बारे में हम एक तफसीली दस्तावेजी फिल्म इस हफ्ते व्यू 360 में आपके लिए शामिल करेंगे।
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है।
और अब कुछ बात इसराइल की। इसराइल में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के बाद वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने मुतनाजा अदालती इस्लाहात के मंसूबे पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी है। वजीर आजम के मुजवजा मंसूबे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब उन्होंने इतवार को वजीर दिफा को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू के वजीर दिफा ने एक बयान में अदालती इस्लाहात पर कड़ी नुक्ताचीनी की थी। हजारों मुजाहिरीन ने यरूशलम में इसराइली पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। इसराइल में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन की तरफ से हड़ताल की कॉल के बाद मुल्क में बैंक्स बंद हो गए थे और तेल अवीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाजें मुअत्तल होकर रह गई थी। हाल ही में सोशल मीडिया पर रूसी फौजियों को यूक्रेन के एक जंगजू को हलाक करने की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद यूक्रेनी हुकाम रूस के खिलाफ जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इस मुबैना जुर्म पर मुकदमा कैसे चलाया जाएगा और क्या इससे रूस के जंगी जुराइम साबित करने में कोई मदद मिल सकती है, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
6 मार्च को सोशल नेटवर्क्स पर एक पुरतशद्दद वीडियो नमूदार हुई जिसमें रूसी अफवाज को एक गैर मुसल्ला जंगी कैदी को कत्ल करते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन की फौजी वर्दी पहने हुए वो खामोशी से यूक्रेन जिंदाबाद का नारा लगाता है। यूक्रेनी हुकाम बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत या ICC पर तहकीकात के लिए जोर दे रहे हैं। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बाद में बताया कि यूक्रेन ने एक गैर मुसल्ला कैदी के कत्ल के हवाले से तहकीकात का आगाज किया है। यूक्रेन की मुसल्ला अफवाज का कहना है कि जिस शख्स को मौत की सजा दी जा रही है वो निशानेबाज ओलेक्जेंडर मैटसेविस्की था। अमेरिकी माहिरीन का ख्याल है कि ये वीडियो यूक्रेन में रूसी अफवाज के जंगी जुर्म के सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है।
Clearly suggestive evidence.
वाज़े तौर पर यह जंगी जुर्म के इर्तकाब का सबूत है और यकीनी तौर पर यह फिल्म न सिर्फ बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत बल्कि यूक्रेन की अदालतों में जारी तहकीकात में पेश की जाएगी जो इस जुर्म का मुशाहिदा करेंगे और इस बात का तायुन करेंगे कि उस वक्त इस इलाके में कौन से फौजी यूनिट थे और कौन उनकी कमान कर रहा था।
यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल की हमायत करने वाले बैनुल अक्वामी तफ्तीशकारों के एक मुश्तरका ग्रोह मोबाइल जस्टिस टीम्स के सरबराह का कहना है कि इस बात का तायुन करना होगा कि आया मुबैना तौर पर किए जाने वाले जंगी जुराइम को कानूनी तौर पर नस्ल कुशी करार दिया जा सकता है या नहीं।
It is almost certainly a crime against humanity.
ये यकीनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। सिर्फ एक सवाल बाकी है कि आया ये नस्ल कशी के जुमरे में आता है या नहीं, और ये अंदाजा लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ग्लोबल अफेयर्स की प्रोफेसर जेनिफर त्राहन का ख्याल है कि कत्ल की ये वीडियो हमें एक और याद दहानी कराती है कि यूक्रेन में रूस के जंगी जुराइम की तहकीकात के लिए बैनुल अक्वामी अदालत क्यों जरूरी है।
अगर जारहियत ना होती तो हमारे पास इंसानियत के खिलाफ जराइम या जंगी जराइम भी ना होते, हमारे पास इन जराइम की खौफनाक वीडियो भी ना होती, ना कोई कत्ल होता और ना कोई नुकसान होता। इसलिए ये एक याद दहानी है कि हमें इस ट्रिब्यूनल की जरूरत क्यों है।
माहरीन इस बारे में इख्तलाफ कर सकते हैं कि इन जंगी जुराइम की तफ्तीश कैसे हो और इन पर कैसे मुकदमा चलाया जाए। इस तरह के शवाहिद की वीडियो से जिसमें कत्ल किया जा रहा है ये शक बाकी नहीं रहता कि किसी तरह की बैनुल अक्वामी तहकीकात जरूरी है। ओलेस्की कोवलांको के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में। सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग, सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से।
کسی بھی وقت کسی بھی جگہ صرف VOA پلس پر.
امریکی ریاست فلوریڈا کا گرم موسم لاکھوں لوگوں کو تو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی طرح کے جانوروں کو بھی جن کا وہاں کے لوگ خیر مقدم نہیں کرتے. کسی دوسری جگہ سے آنے والی جنگلی حیات نے فلوریڈا کے اس ماحولیاتی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے, جو براعظم امریکہ میں غیر مقامی جانوروں کی یلغار کی وجہ سے سنگین ترین بحران کا گھڑ بن گیا ہے. فلوریڈا ہر سال غیر مقامی جانوروں سے نمٹنے کے لیے 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم خرچ کرتا ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ماحولیاتی تحفظ کی اپنی اس جنگ میں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا.
یہ ایک افریقی صحرائی کچھوا ہے جسے سلکاٹا بھی کہا جاتا ہے.
یہ افریقی ابھاردار کچھوا بے ذرہ نظر آتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ فلوریڈا کے ماحولیاتی نظام کے لیے اہمیت رکھنے والے مقامی کچھوے گوفر کے ساتھ مقامی وسائل کے حصول کا مقابلہ کرتا ہے.
They dig these big burrows underground.
وہ زیر زمین ان بڑے بڑے بلوں کو کھودتے ہیں, اور بہت سے دوسرے جانور بھی انہیں پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اگر گوفر کچھوے کم ہو رہے ہیں اور وہ سینکڑوں دوسرے جانوروں کو مسکن فراہم کر رہے ہیں, تو ان تمام دوسرے جانوروں کا کیا ہوگا؟
فلوریڈا میں غیر مقامی جانوروں کی سینکڑوں اقسام ہیں. بعض اپنے نئے مسکن پر قابض ہو جاتی ہیں اور ماحول کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہیں.
فطرت تنوع پر انحصار کرتی ہے, اور جب تنوع نہیں رہتا تو اس کے لیے تباہی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے.
فلوریڈا ہر سال غیر مقامی جانوروں کو روکنے کے لیے 500 ملین ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کرتا ہے, لیکن کیا یہ ایک ہاری جانے والی جنگ ہے؟
ایک بار جب جنگل میں کوئی نسل بچے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے اور انہیں کوئی سازگار نظام مل جاتا ہے, تو انہیں ختم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے.
برمی ازدہے کی طرح 30 سال قبل بہت سے ازدہے ہریکین سے تباہ ہونے والی ایک مقامی افزائش گاہ سے فرار ہوئے تھے. آج فلوریڈا میں ہزاروں ازدہے موجود ہیں.
یہ ازدہے ہمارے سب سے بڑے شکاری مگر مچھوں کی دو اقسام کو علاقے سے نکال سکتے ہیں, اور پھر یہ کچھ دوسرے مقامی جانوروں کو ختم کر دیں گے جو چھوٹے ممالیہ ہیں. کچھ چھوٹے اور بڑے جنگلی چوہے, دلدلی خرگوش اور ایسے جانور جنہیں دوسرے جانوروں کی خوراک سمجھا جاتا ہے. تو یہ غیر مقامی جانور ہمارے آبائی جانوروں سے مقابلہ کرتے ہیں, اور چونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں اس لیے وہ اس جنگ کو جیت لیتے ہیں.
بہت سے غیر مقامی جانور کبھی کسی کے پالتو تھے.
یہ جانور بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں طوطے بہت شور کرتے ہیں, وہ تقریباً 80 سال زندہ رہتے ہیں. کچھوے واقعی بہت بڑے ہو سکتے ہیں اور 100 سال زندہ رہ سکتے ہیں. تو ایسے بہت سے جانوروں کو رکھنا ایک بڑی ذمہ داری ہے. کبھی کبھی لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سوچ کر انہیں آزاد کر دیتے ہیں کہ فلوریڈا میں موسم بہت اچھا ہے.
جنگلی خنزیر جنہیں صدیوں پہلے ہسپانوی سیاحوں نے متعارف کرایا تھا, فلوریڈا میں ہر جگہ موجود ہیں. وہ زمین کھود دیتے ہیں اور کبھی کبھی بحال کیے گئے پودوں کو تباہ کر دیتے ہیں.
وہ اصل میں غیر مقامی پودوں کی اقسام کے لیے ایک اور بنیاد تیار کر دیتے ہیں, اور پھر کھدی ہوئی مٹی کے علاقوں میں داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ نہ صرف ہمارے بحال کیے گئے پودوں کو تباہ کر رہے ہیں, بلکہ مزید غیر مقامی اقسام کے لیے ایک بنیاد تیار کر رہے ہیں.
نیچر کنزرویسی کی پریزرو مینیجر شیرل ملٹ کہتی ہیں کہ ٹائیگر کریک پریزرو دنیا کے ایک انتہائی متنوع ایکو سسٹم ہے.
یہ متنوع حیات کا ایک گڑھ ہے. ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی دوسری جگہ اپنا وجود نہیں رکھتی, اور اگر ہم نے انہیں یہاں کھو دیا تو ہم انہیں کرے ارض پر پھر کبھی نہیں پا سکیں گے.
جنگلی خنزیر جو نقصان کرتے ہیں ان کا پتہ چلانا آسان ہوتا ہے, لیکن شیرل ملٹ غیر مقامی چھپکلیوں کی یلغار کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہیں.
ان چھپکلیوں کو جنوبی فلوریڈا میں گوفر کچھووں کے بلوں کو استعمال کرتے پایا گیا ہے. ماہرین کو ٹیگو چھپکلیوں کے پیٹ میں گوفر کچھووں کے بچے ملے ہیں. میں یہاں ان سے پہنچنے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں واقعی فکر مند ہوں.
فلوریڈا کے حکام غیر مقامی حیات سے نمٹنے کے لیے شکار, نگرانی, نایاب پالتو جانوروں کے تحفظ کے پروگرام اور دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا. دورا میکیور کی رپورٹ کے ساتھ عزیز احمد, وائس آف امریکا.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه امروز روایت امروز. امید است که شبها و روزهای خوبی را پشت سر گذاشته باشین و خوشحال هستم که با یک برنامه دیگه امروز با شما هستم. در این برنامه معمولا روزهای سه‌شنبه همونطور که میدانین ما از یکی از خانم ها دعوت میکنیم که بیان و نظریات خود در رابطه با وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان با شما در میان بگذارن، همچنان از فعالیت های خود به شما بگوین و ای که چی میکنن، چی خواست دارن، چی انتقاد دارن، چی نظریات دارن، پیشنهاداتشان چی است در رابطه با وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان. در برنامه امروز ما از خانم شکری حیدر، فعال حقوق زن و همچنان رئیس انجمن نگار مددگار زنان افغانستان دعوت کردیم که با ما باشن و به سوالات ما پاسخ بگوین و آنچه که فعالیتاشان ازشان میشنویم اوی که چی میگن و چی نظریاتشان چی است در رابطه با وضعیت کنونی در افغانستان. خانم شکری حیدر سلام به شما، خوش آمدین به برنامه روایت امروز.
سلام علیکم با شما و طریق رادیو شما و تمام شنونده که خبه مارمشون شاید تشکر از اینکه مرا دعوت کردین تا در موصل در موصل امروز افغانستان و سرنوشت خودم و خودتان و همه ما صحبت بکنیم.
جان سپاس. خانم حیدر، البته در ابتدا گفتم شما فعال حقوق زن هستین، میخوایم اول ایراز و در فرانسه شما هستین، از چی مدت است که در فرانسه هستین و فعالیت هایتون از چی قرار است، بخصوص این انجمن نگار یک مقدار معلومات بتین در این مورد برای شنونده و بیننده های ما تو بهتر با شما معرفت پیدا کنن.
من اولین باری که من فرانسه رسیدم تقریبا 43 سال پیش آمدم و بعدا من در اون زمان بود که ببر کارمل درس قدرت آمده بود و من سال جوان بودیم تقریبا 21 سال بود داشتم و یک طرف وضعیت نراحت بود. خب بعد تجیب این کارمل به فرانسه کشم.
بله،
بعدا من رشته ورزش خواندم، موسیقی خود دیگر شدارم و دکترا خواهم در بخش جامعه شناسی زبانه افغانستان در مرکز زبانه فرانسه ما آغاز کردیم.
بسیار علا و شما
بفرمایید. من معلم استاد در بخش ورزش در لیسه ولایت شمال قدر شدم، تقریبا حدود 20 سال کار کردیم در این رشته.
بله،
بعد در مسابقه بودیم در بخش مختلف در داخل افغانستان در جای مختلف. بعد این بخش کار شخصی بوده در رابطه به افغانستان اینجا به تفاوت نبودیم از نوجوانی، اما زمان در سال 95 افغانستان رفته بود که ولایت هرات و قندار اینا به دست طالبان در اون زمان رسیده بود. بعد ما سوال بود که طالب چیست، چی میخواد. سال 95 که کابل تازه که مورم شده بود سینه احمدشا مسود و استادمانی کنترول کابل و بس مناطق وانسا را تانسا بدن بگیرن، رفتم کابل. خود در این زمان خدا نفایتون را یازه فوتی بود به خود فوتی هم ایدم رفته بدیم. اونجا ما هم در پاکستان و هم در وانسا مطالعه کردم که علی طالب ها چی هستن، چی هستن و چی میخواهن. خب سعی کردم معلومات وسیع بسازم و در از اون مطالب کابل کردم. فکر نمیکردم که دولت مرکزی در مقابل طالب سقوط بکنم. با خاطر جا آمدم طرف فرانسه و تو خب آن نوبت ما بایست یک فرد کوچکی کردم، ما چی کاره در بخش مسلکی خود برای افغانستان برای زن دختره افغانستان کردم میکنم. یا وقتی نگذاشته بود که کابل سقوط کرد، شناختی که ما از کابل با دوستایی که خاندار رفته بود، دوستایی دیگه با که هرات رفته بودن، خسایی و دوستان ها امروپرای کار رو بودن، من میفهمیدم که طالب چی کار است و چی میخوای سر باسون بیاره.
برحال اگر شکر خانم حیدر محترم، پرزی که وقت ما کوتاست، از این که بفرماینا در مورد فعالیت های فیلیت
هم فقط جنم تاریخ 20 روزی کابل بعد طالب آفید یعنی کاسه شاسه زندگی و چپه شد و ما موتم اگر دیگران نمیفهمند من میفهم فلازا ما باید تا سگه خاموش بشیدم با می خاموشی خود ما امروشان همکار بشون و خیانت میکنم با مردم و ملت و با همه و ما بود که ما حرکت کردم با دو طول زمان ما گروه های علاقات زنوان نمیشاختم و گروه های بنیلی نمیشاختم هیچ چیز نمیشاختم. اما چند سال با شدت کار کردیم و با سرعت کار کردیم تا حقوق دوباره زنوان غانسان را به نام اعاده بکنیم. اما بود که یک امراض نشار بشن بگرفتیم برام اعلامه حقوق اساسی زن افغانستان ساختیم که در 5 میلیون امضا باید جمع شد که تا 23 میلیون شده بود، 1 میلیون از امریکا بود، 1 میلیون از اروپا، 1 میلیون از افغانستان و 1 میلیون از ممالک مسلمانی. وی بخاطر بود که ملل متحده و کشورهایی که در زمان داخل بود وادار بسن که رای حل اتمی و اتمی بر افغانستان پیدا بکنن، این صدای زن افغانستان بود. برای تصویب ما ادامه دادیم. بعد از این که 9 سپتامبر شد، شاهزاده احمد جان مسعود قهرمان ملی بود و 11 سپتامبر شد که مسئله تحولات بعدی که دنبال شد، او وقت ما در کدن سر قانون اساسی یا این اعلامیه باید شامل قانون اساسی شد و حقوق زن، جایگاه زن و مقام زن در سیاست باید از تامین شود. همون بود که با 25% مجلس نمایندگان و در مجلس در سنا و مجلس نمایندگان یاشون تصمیم شد و همچنین کار دیگه یه روزی کار زد که نصایی معرف کردیم، نصایی وادش کردیم، نصایی انجمن سازی خانم در بخش مختلف کردیم. بعد این کار قایش هست این آفیس میخواب آله جوانا شکر زیاد هستن باید کار بکنن، کل هر کس باید سمت اجرا بکنن. تو آخر کشیده بیدیم که مثلا راحت شده که بار نیواد تاری تکیتم و 16 آگست بود که باید کابل میرفتم که من نتانستم برام که 15 آگست سیاست تغییر خوده بود و یعنی بار نمیکردم چون من یک موقع چیزا کابل بودم باید تصور نمیکنم کابل بیشه که تسلیم شده. به این تطیب پس سوال کار که در سال 1996 آغاز کرده بودیم که در زمان قید درک شناخت زد نداشم ولی با آوانه و با فهم و رایش بلد کار آغاز کردیم. بفرمایید.
خب تشکر. البته بعدن ما میخوام زیادتر آمده فیست که فعلا ای انجمن چی فعالیت ها انجام میده. شما اشاره کردین کابل سپرده شد با وجودی که طالبا همواره میگن که خودشان با قوت خود گرفته افغانستان تحت کنترل خود داره و خارجی ها را اونا از افغانستان بیرون راندن. برحال میم یک مقدار سر از این وضعیت کنونی زن افغانستان صحبت میکنیم، مخصوصا میریم سر مکاتب. اونطور که تقریبا بیش از 550 روز شد حالا که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 مسدود است و شما هم شاید ایرش آگاه باشین که طالب ها هیچ وقت واضح نمیگن که ما مخالف، هیچ وقت نگفتن ما مخالف تحصیل دخترها هستیم و از ما ابتدا سر دلایل مختلف گفتن که به این دلیل فعلا ما سر از این کار میکنیم، سر از این مسئله، سر از این فعلا هم سر آخرین باری که من همراه سخنگویشان صحبت های داشتم گفتن سر نصاب درسی کار میکنن. اما منتقدین هست، منتقدین ایره میگن که طالب ها اصلا طرفدار تحصیل یا تعلیم و تربیه دخترها بالاتر از صنف 6 نیست. من میخواستم که از شما با این فعال حقوق زن که بیشتر آنچه که شما تعریف کردین زیادتر فعالیت انجام دادین، شما چی فکر میکنین؟ آیا بالاخره یک روز طالبا مکاتب برای دخترها باز خواهد کرد یا ای که آنچه که منتقدین میگن که طالبا اصلا باور نداره به تعلیم و تربیه دخترها؟
خب اگر اجازه باشم اول یک مسئله قبل از این که طالب چی میخواه چی نمیخواه میخواه بگویم که طالب کسی نیست که بخواه یا نخواه. یک گروپ عجیب استخدام شده است، هر چی که برش بگوی اما کار میکنه. امروز طالب استخدام شده، تمام فشارش سر مسئله زن در افغانستان اگر متوجه شدین فوکس عمده سر زن است و بعد سر قوای نظامی پلیس و امنیتی است. خب وقتی در ارق منطقه کوری زندان متوجه فکر بکنم، این گروه این ملیشای عجیب شده به خاطر زندان بدن که به مردم خدمت بکنن، مملکت بسازن، صاحب مملکت باشن، اونا چیکاره نیستن؟ چون میفهمن یک گروه است مثل که واگنر گروه عجیب شده روس است و همچنین امریکا چندین گروه عجیب داره. یه هم از جمعه دوناست
به چه خاطر آمدن؟
طالب یک پروژه است، یک پروژه با خاطر چی؟
میره میخواستم ببخشن گپتان یادتان نره، پس به چی خاطر آمدن؟ آیا فعلا اینا خود حکومت میگن، دولت میگن، آیا اینا نمیخواین که دوام کنن؟
دولت هستی حکومت هست، طالبی چی نیست، یک نیروی قوی ضربتی که آمدن افغانستان برشان ایلا کردن و دستشان دادن، تمام امریکا تمام پول دنیا را جمع کرد، از 50-60-70 کشور دنیا پول جمع شد، نظام شورای ملی ساخته شد، اردو ساخته شد، پلیس ساخته شد، امنیت ساخته شد، موتر آوردن، اسلحه آوردن، دیگه آمد، این با پول دنیا آمد، تمام وسایل از امریکا خریداری شد، یعنی پولی نجیب امریکا ریا، تمام مشاوری نشان معاشای فوق‌العاده گرفتن، ولی در آخر نیاز سیاسی امریکا در یک مقطع زمانی به این بود که باید از افغانستان برای بازی که فهمونه که اطراف در 20 سال بلند رفته بود و امریکا در جای دیگه زفر داشت، ولی افغانستان به دست کس باید بسپرد که کارهای ناانجام شده را باید انجام میداد. به این خاطر این گروه که نگاهداری شده بود و در این مقطع زمان نیازی بود که تحت پروژه سرکار به و کارهای متباقی را چیزی لازم است انجام بدن. اگر من نیستم این بخش میمانه، این کار نظامی است، دفعه نظامی است، من نمیخوام مداخله بکنم، کار من نیست. من نیستم سر مسئله زنان، چرا طالب نه از روی موقت، نه از روی فرهنگ، نه از روی قواعد دینی، نه از روی قواعد اصولی با زن برخورد نمی کنه، یک هدف خاص می باز می کنه، و هدف خاص چیست؟ هیچ ارتباطی با قومیت ما، با مذهب ما، با فرهنگ مملکت ما و با انسان دوستی مردم من ندارم. از چوکات زن می خواهد جامعه را، زن عنصر محوری مملکت است، از جامعه بشری است و در افغانستان هم چنین است. از مجرای زن یک خانواده را برهم بریزن که ریخته، مرد به غرور به عیشت بسوزه که مرده که نمیتونه بزن شنان بتن و زن خانه ما کرده و مرد دیگه چرا از حکوم رو نمیتونه، مکتب رو نرو، خانه بیشه نشی، این لباس رو باش نباش و زن میشه از تری تو زن تو میتونه این میتونه این بسیار مقاله جامعشناسی و جامعشناسی بسیار معمولیست، این از تری زن باید هست که جامعه را تحت آنچنان فشار بریم که نه مرد غرور داشته باشه، نه طرف سروان کرده و زن خود بایست عنصر محوری سازنده و گرداننده اجتماع در وحشت در حالت بد روانی باشه که جامعه باید هست کاملا برم بخوره. ایناله افراد چی کنن؟ چی را دارن؟ یا باید فرار بکنن؟ بس کم کسای فرار بکنن، یا ای که از مریضی و از درد و از دلت و از جگرخونی بمیرن، و یا ای که با برده حقیقی تبدیل شون.
اما بسیار
این برنامه طالب، این برنامه کسایی که طالب باید پروژه فرستادن و انجام بدن. این داله شاید امریکا مستقیما این برنامه را خوش نداره، اما مشترک گروه هایی که و گروه هایی که با امریکا دست به دست هم دادن و این پروژه را ران داختن، این اهداف است.
خانم
مایدر فهمیده شد. اجازه بتین من یک صحبت های خب چیزهای زیاد رو شما اشاره کردین که من میخوام سوال البته برانگیز شده برام. طالبان در هر حال طالبان پیش خودشان یک قدرت هستند، درست است؟ میگن که ما حتی امیال تلاشان نیست که جامعه جهانی رو میگه ما را به رسمیت بشناسین، برازی که ما تمام جغرافی افغانستان را تحت کنترل خود داریم، امنیت برقرار کردیم، مردم خوش است، میگن مردم از پیش ما خوش است. به هر حال اینا خو شما میگین که یک پروژه است، ولی خود از اینا این که تا کدام سطحش کسی میفهمه اینا به می باور هستن که یا پروژه هستن یا نیستن، اما در اکثریتشان فکر میکنن به این عقیده هستن که ما آمدیم خارجی ها رو شکست دادیم، خود ما کشور خود گرفتیم، اینا تحت کنترل ماست، ما را به رسمیت بشناسیم و مطمئنن ایره همین قدر ایش اور معلوم دار این گپ هم میفهمن که تداوم یا مستحکم بودن از اینا یا دوام حکومت از اینا مرتبط میشه، ارتباط میگیره به طرف حمایت مردم، یعنی اینا باید از حمایت مردمی، هیچ رژیمی که از حمایت مردمی خود برخوردار نبوده او بسیار زیاد دوام نکده. این مسئله را کل میفهمه واضح است. آیا فکر نمیکنین که طالبا همین مسئله را میفهمه، درک میکنه؟ نصف قشر جامعه فعلا همونطور که شما گفتین یا منتقدین میگن که کنار زده شده، تنها مردا است و مردا هم همونطور که ما یک چیز براتون میگم، یکی از وکلای پارلمانی خانم که کتش صحبت کردم که یعنی کسی بود که گفت ما طالبا اول که آمدن ما استقبال کردیم، ما خوش شدیم که خب آمدن امنیت بیارن، اینو وضعیت تغییر کرده تا حد امنیت آمده اینا، اما گفت حال به سر حد رسیده که ما مرگ تنفس میکنیم، بوی مرگ به مشام ما میرسه هر روز، زنا مخصوصا نیره میگم. سوال ما ایسته که شما میگین که خب یک اما خود از اینا آیا فکر نمیکنن که ما تا چی زمانه میتونیم که در این قرن 21 نصف قشر جامعه را مکاتب برای دخترها بسته کنیم، آیا ای به این فکر هستن اینا فکر میکنن که به این شکل ما دوام میکنیم؟
باباشین بیشتر این باش ما گفتم که هدف طالبا از حکومت داری در افغانستان اولی که با حکومت داری ایچ ربط نداره، یک گروپ استخدام شده بخاطر جزا دادن، از بین بردن و شکستاندن امیش جغرافی هست. این ها برای آبادی نامدن، در فکر آبادی نیستن، در فکر ازی که اولاد این مدکت برسن نیستن، برعکس از اینا برداری جد نکنن. هر کشوری که میخوای از مواد از ذخایر زمینی، از قاچاق مواد مخدر، از این آن میخوای استفاده بکنه، یک دیوال به ضد دشمن دور یا نزدیک خود میخوای داشته باشه، با اینا یک سری میکنه از اینا استفاده بکنن و اینا مورد سوی پستق را باسانی میگیرن. بخاطر یه وطنشان نیز درد دل درد ندارن. اگر کسی اگر ببینیم شما در تاریخ گذشته خود افراد داریم، شکل دولت ها زیاد بوده، اگر ملا خان بوده، حتی نادر خان بوده، اگر زایر خان بوده، از گذشته از تیموری بیسن جو خیلی کشوری که یا زمانداری که یا یک گروپی که یک نظام میخواید جور بکنه، تشویش اولش مردمش هست، جوانش هست، اینا نیست، تشویششان نیست، بخاطر یک پروژه هست، یک پروژه که یک طالب لنگیسی ها داخل میزنه، میکشه، سهرهایی قضاوت میکنه، میبره گردون، شنگ میکنه مردمه آنچنان وحشت زده بسازن و بزرزور میبهشت شنگ میکنه بطر بسازن. دیروز خانوما در کابل مظاهره کردن، جمعشان بردن، از خانوادهشان خط گرفتن که اگر برا بدن کتان میکشن و سهتاش توالون گرد. این به شکل وحشت هست که مردم کلش اینه دیبینیم ما امنیت آدم اولا امنیت در کجا در گورستان بسار امنیت هست، اینش که سور نمیخواه.
برحال شما گفتین که شما گفتین وطنشان نیست، من
نه یک قسمت زیاد از اینا افرادن در مفاصل نیگرن کنون طاقت های بیگانه با کشورهای دیگه به مراتب رابطه عاطفی به مراتب بالاتر. این با افغانستان یک ایده به فهم و نفهمش یا ترسویش که از ترس آمده در کولیجه ساتده بلی بلی میگه و سر می جنبانه اوش موضوعش علایده وره او خواهینه را کار میکنه.
وره
مدواقش اونم مدواخش در رخش افرادش که با قصد چه که بطلب هم یک گروه
ملیشه است،
یک گروه عجیب
است. خب همونطور که گفتیم اینا هم طالب همیشه ادعایش نیست که فعلا امنیت در افغانستان آوردن تامین کردن، مسئله تمام جغرافی افغانستان زیر دستشان است، تحت کنترلشان است و مسئله مکاتب دخترها را هم گفتن که سرمو نصاب درسیش کار میکنه و اونا در نهایت همونطور که میگن بالاخره مکاتب دوباره برای دخترها باز میکنه. اما آنچه که برداشت شما واقعا خب کاملا متفاوت از آنچه که اونا میگن و یک تعداد دیگه است، من میخوایم ایره از شما بپرسم که خب با این وضعیت طال اما طور که شما میگن به حساب که شما میگن تا چی زمانه فکر میکنین که میتونن به این روش خود ادامه بتن و دنیا چی گزینه داره در برابر طالبا؟ طال دنیا بعد دو سال است که به رسمیت نشناختشانه، علت از ایک خیلی اونا به رسمیت نمیشناسه چیز بفرماین.
خب ما پیش از شما بودم که طالب دو رقم است، ما دو رقم طالب داره، یکی طالب لنگیسی ها که داخل افغانستان اونمو کارای خشن خونبار جبر و ترس و باشته پیاده میکنم و در هر طرف هر کسی گیرامت بدین در پرسان تو نظامی سو بقل سی، تو پنشی ریستی، تو شمولیوار هستی، تو اندرابی سی، تو فراندی سی، تو آچگزای هستی، تو دو اتو نیست که هر کسی که بایسی نیروی ملی باشه در گیری بایی زده میره تا صدا خفه شده، یعنی با سور دهشت.
اما اونا همی چیز رد میکنن، طالبا همی چیزه که برشان گفته شده.
اونا هم معلوم دارن که رو بنایان، اونا هم معلوم دارن که خیلی بگه که نیم آزاد هستی ما مستقرده. اونا به این باقی ما اینجا کشور دیگه شکست دادیم، تو امریکا رو شکست دادیم، امریکا با اشرف غنی دو سال پیش امرای ترامپ دوها قرارداد امضا کردیم، او قرارداده که به هیچ کس پخش نشد و تو امروز دنبالش پیش میره. یعنی یادم است که گوست آقای شاین در جلسه دعا اونجا پیش از اینکه در کابل برسند تقرار داشت که این افتازار بندیم با چطور میشه. آقای شاین دیگه این مسئله تو بلند نکو، امریکایی هم خودشون کرال میکن.
شما شنیده نیره آقای شاینی؟
ثبت شده. ببینید امریکا باشه امروی دولت وقت افغانستان اشرفانی بایی سیسا کماندان آرای نظام افغانستان تمام زده بنده را جای کرد، قطعات منظم از ولایت ها بزرگ انتقال داد به خود دیگه که اینجا طالب میگذاره ما عقب نشینی تکتیکی و یا در جایی که مردم مقاومت میگرد مولیسون نبود، نان نبود، این نبود، نان نبود، بعد تا چید آنچنان ما این نو شما نشده از تقریبا از 9 سال پیش صفحات جایی که مردم کم بود خود برون... نظام امریکایی سایی سخواد جمع کردم ساعت برای دوست طالب ها علاقه درفتن تامان شهرها و مناطق بزرگ.
درست است خانم ایدر با مذارت او را
خب اینجا افغانستان امریکا ما فکر میکنیم که ترامپ یک اشتباه کرد، یک قرارداد دمزا کرد، ولی بایدن اما تو به صورت اصلا قمچین کرده افغانستان سر امیویشتا پاکموش و تویی درسته برد اولای تمام از سالایی که از پول مردم دنیا خریداری شده بود اون رو تقدیم کرد و خود شفری کرد. حال مثلا من سوال شما امریکای بدبختی را بر مردم افغانستان آورده درست؟ این بدبختی این بود که مردم رو نکشه، زن مرد افغانستان نکشه، اگر پشتون هست، اگر تاجک هست، اگر زاره هست، اگر زن هست، اگر مرد هست این بدبختی رو نکشه، مسئولش در قدم اول بایدن و امریکاست. امروز با یورو جمع کنن نسانه ای که خدا بدنام ساد
خب
بردن دابلان بنافیش بود با ضررش هست، امروز متوجه شد با ضررش هم بود و کی کی اول طالبان میگه که ما برده آره تمام رو $40 میلیون نباید
خانم ایدر شما پیشتر گفتین که امی توافق دو گفتین که بسیاری چیزاش هم طور که بله. واضح نیست بسیار امین یک مقدارش یک تعداد مسائلش گفته شد برملا شد اما یک تعداد دیگه شما طور مانده که نمیفهم که سر منتها سوالی است که امریکا میره شما پیشتر گفتین امریکا یک کار کرد امریکا میگه که در آنچه که طالبا امضا کردن در توافقنامه امور عملی نساختن بنابراین به این دلیل است که امریکا طالب به رسمیت نشناخته طالبا را و یک تا زمانی هم که میگن تا زمانی هم که به حقوق زن ها به حقوق بشر به جامعه مدنی و اینا آزادی بیان اینا را مراعات نکنن طالبا را به رسمیت نمیشناسن ولی فرصت کوتاه است من امیر میخواستم بفهم که امی وضعیت زنان را بالاخره در نهایت تا چه زمان این می حالت دوام میکنن به نظر شما
تا زمانی که امی وضعیت تا زمانی خودم دیگر نیاز به اینه بینه که پس پیده داخل افغانستان و با طالبا بگه بس دورش مخلاح بین بخی
به می سادگی میتونه که یک خوب دفعه پیشتر خود
به نام سادگی کامل هم سادگی پس میتونه
دفعه پیشتر مسئله اسامه بن لادن بود حمله 11 سپتامبر سر امریکا بود که امریکا رفت
امریکا کشور بزرگ است ما هم از کشوری در طول تاریخش جنگ در داخل خود نداشته در داخل امریکا همیشه جنگ را خود بیرون کرده همیشه ملت های دیگر هست دیگر مردم هست عسکر مثال دیگر طالب هست طالب های جوان های طالب هست جوان های بایست عسکر در طالب ها استفاده بشه اون هم جوان های اگر از داخل افغانستان نیستن از دو طرف مرد افغانستان هستن و هم از این مرد موتو هست که کشتن بشه عسکر ماست و ارزان پیدا کرده و مردم بیچاره باره در خان و در خاک و خون و در کشنگی و در اردم شهیدی و تولید تحقیر ایره ساخته ببین یک سوال کنم از سال نکنم متوجه باشم ببین اگر این تصمیم دین نبود بگوین بنده همی لستایی که جور شد و این را باید نکشیدن بر چه ساختن قبل از اینکه طالب 15 آگست به سودا به داخل ارد داخل شود لستا بر کشورهای مختلف بر فرانسه بر جرمنی بر کانادا بر امریکا بر سوئیس بر بلژیک بر انگلیس لستا جور شده بود منظم درست نه؟ پس میبینید که یک برنامه بود
خب
این دروغ خب افغانستان تقدیم کردن به خاطر از اینکه این طرف چین کلان شده بود این طرف ایران بزرگ شده بود این طرف روسیه بزرگ شده بود باید است که امریکا دیگه باید میرفت و چین رو در جای میمان
تشکر خانم شکری ایدر بسیار زیاد تشکر البته آنچه که گفته شد نظریات میمان برنامه بود و چرا که شما گفتین وضعیت زنها وقتی تا وقتی که به طالبان نیاز است او رو یک پروژه گفتین تا که او است وضعیت زنها به میالت خواهد بود خانم ایدر جان سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین در برنامه آینده هم با شما خواهد بودیم تشکر Thank you.